Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Dacă săptămâna trecută am vorbit despre cuneiforme și ne-ați promis dumneavoastră și câteva texte mici, noi așteptăm să vedem ce înțelegem din ceea ce ne citiți dumneavoastră, din descifrarea unei tăblițe scrise cu litere cuneiforme și apoi vom merge și la hieroglife.
Vom avea un subiect mai târziu puțin, când vom vorbi despre potop. Așa. Vom avea un subiect despre potop. Și acolo, subiectul despre potop, eu am găsit o inscripție cuneiformă în sumeriană, în limba sumeriană, descifrată sau în cartea lui Constantin Daniel. Deci am avut la noi în țară un specialist în istoria veche, Constantin Daniel, e cam, să zic eu așa, cam de vârsta părinților mei. Și eu, copil fiind, eram foarte interesat când erau aceste cărți în librării, le-am cumpărat. Fără ca să știu ce valoare are, da? A zis eu că sunt interesante. Și acum când am citit, am găsit acolo, așa, o jumătate de pagină, descrierea potopului. Și atunci am să vă citesc cuvânt cu cuvânt când discutăm despre potop.
Așteptăm.
Am fost foarte impresionat de acest lucru. Deci avem un specialist român, a murit de mult, Constantin Daniel, care spune civilizația sumeriană, gândirea babiloneană în texte, gândirea egipteană în texte, și omul foarte frumos îți dă exact textul lui. Și mai citește. Și acum uite ce poți să desprinde. Uite cum gândeau oamenii aceia.
Abia așteptăm momentul. Spuneți-mi, de ce a fost mai ușoară descifrarea hieroglifelor față de cuneiforme?
A fost mai ușoară pentru că au găsit o inscripție care i-a ajutat. Această inscripție se numește Piatra de la Rosetta. Și pe această inscripție erau trei limbi, sau erau trei sisteme de scriere. Era sistemul hieroglif clasic, era sistemul demotic, care este un fel de hieroglif modernizat, simplificat, și era limba greacă. Limba greacă nu era o problemă, o puteau citi, și atunci cei care au găsit-o și chiar toți specialiștii au fost de acord că este același text în cele trei limbi. Și au citit textul în limba greacă și au văzut că undeva pe la mijlocul textului spune numele unui faraon. S-au uitat pe textul hieroglif și undeva pe la mijlocul textului era așa un cerculeț oval care se numește cartuș și au spus, măi, nu cumva în cerculețul acesta este numele faraonului care este scris în greacă, uite aici pe la mijloc, că tot cam pe la mijloc ar fi. Zice, hai să vedem. Și aici erau câte? Erau 5-6 semne. Și începe el, la, 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 și nu pot să vă spun toate datele, a reușit să descifreze numele faraonului. Să uită pe alte tabele ce mai erau, măi, corespunde, faraonul acesta a trăit în vremea respectivă. Au fost primele pictograme, hieroglife care au fost descifrate. De la astea încă două, trei, încă două, trei
până
și s-a descifrat.
Bun.
Da. Dar să luăm povestea de la capăt.
Așa.
Prima dată este cum s-a găsit piatra.
Am spus ajungem că la anul pe care l-am menționat o săptămână trecută, 1799.
Da. În anul acela, francezii erau în Egipt, a fost armata franceză care s-a dus să ocupe Egiptul, și ca orice armată săpau șanțuri pentru fortificații, pentru apărare. Și în timp ce săpau șanțurile, dădea o piatră mare, neagră, când te uiți la ea, plină cu noroi, cu de toate, și un muncitor
zelos
obișnuit,
zice, hai să o dăm deoparte.
Ce să mă chinui cu ea? Dea barosul și sparge-o și dă-o la o parte, că piatra era și în stânga și în dreapta și doar o parte era în dreptul șanțului meu. Însă ofițerul care e acolo, nu vă atingeți de ea, nu vă atingeți de ea. Au săpat și au săpat. Piatra era cu inscripția de desubt. Deci deasupra
nu deci n-o vedeau inscripția.
Inscripția nu o vedeau. Da. Nu o vedeau. Și atunci se pas sub ea. Se pas sub ea. Și ofițerul s-a băgat pe spate cu o lumânare, că nu aveau altceva atunci, și vede scrierea. Și a început să deseneze, că nu avea ce să... Și a desenat mai multe astea. Asta e scriere egipteană. Și au scos-o afară, fără să o atingă absolut deloc, au curățat-o bine și au dus-o în campusul lor. În campusul lor. Nu puteau citi. Nu puteau citi.
N-au chemat specialiști?
Ce specialiști? Că ei erau specialiști.
Ei erau specialiști.
Alții nu mai erau.
Ofițeri.
Deci ofițeri și erau vreo 250 de specialiști veniți din Franța cu ei. S-au adunat toți, s-au uitat așa ca pisica la calendar și nu au priceput nimic. Dar o prețuiau. În 1801-1802 armatele franceze capitulează că nu se mai puteau întoarce în Franța, că le-a distrus corăbiile englezii și erau aici. Și au capitulat, au făcut ei înțelegerea acolo care au făcut-o, însă englezii i-au percheziționat. Le-a luat armele, că asta înseamnă la capitulare, ți-a armele, și i-a lăsat să plece acasă. Dar obiectele egiptene care le-au găsit, le-au luat. Francezii au străduit din răsputeri să obțină piatra, nu ești vorbă. Englezii le-au luat piatra și când te duci acum la Muzeul British din Londra, în holul de intrare când intri, e această piatră. Este primul element care te întâmpină, este așa ceva
izbitor,
grandios care da. Și întotdeauna zeci de oameni sunt acolo, fiecare încearcă să se pozeze, să facă ceva cu această
piatra de la Rosetta.
Piatra de la Rosetta. Rosetta fiind localitatea din zona aceea și ofițerul francez, un ofițer care a rămas numele în istorie, însă francezii nu au stat cu mâinile în sân. Ei au copiat această inscripție. N-aveau aparate de fotografiat. Era simplu. Trebuie să copieze cu mâna, literă cu literă, ideogramă cu ideogramă, că sunt desene cu exactitate. Le-au copiat și le-au pus în cărțile lor, care le-au scris, cărțile lor. Și acum a început lupta pentru traducere. Deci piatra a fost găsită de francezi, au luat-o englezii, au dus-o în muzeul din Londra, însă cel care o va descoperi va fi tot un francez. Și francezii s-au zis, noi am găsit-o, noi am tradus-o.
Noi o traducem, noi
înțelegem.
Țineți-o
voi, dar noi suntem cei care am rezolvat și au această mândrie. Cel care a rezolvat era un tânăr, lingvist, profesor, Jean-François Champollion, pe la 1822. Deci piatra, să zicem, 1800-1822, 22-23 de ani, de când s-a găsit și până când a fost tradusă.
Textul era tot așa, în trei limbi.
Da, v-am spus, limba egipteană, dar două tipuri de scriere. Scrierea hieroglifă clasică, scrierea hieroglifă demotică, care era mai simplificată și care era folosită de popor, demos, popor, adică vorbirea populară. Deci literele erau mai simple, mai altfel, și limba greacă, care era limba cultă. Descrierea este cam din anul 198 înainte de Hristos. Deci de atunci datează această piatră. Și astfel s-au descifrat hieroglifele și de atunci pot fi citite toate inscripțiile. Deci o mare parte din inscripțiile egiptene sunt pe piatră. De ce? Pentru că țara lor e o țară de piatră. Și toate monumentele care le-au făcut sunt monumente din piatră. Sunt morminte, sunt piramide, sunt temple religioase.
Înseamnă că Egiptul a fost beneficiarul celor mai multe traduceri.
Nu, ce au scris este opera lor. Ei nu au copiat scriere.
Nu, dar înțelegerea textelor astăzi.
Da.
Înțelegerea textelor. Egiptenii au cele mai multe texte.
Nu aș putea să vă spun sigur, dar din câte știu eu până în prezent, literatura sumeriană este mult mai bogată decât cea egipteană. Pentru că acum încerc să vă spun că cele două popoare, popoarele din zona Mesopotamiei, că sunt mai multe, și poporul egiptean, unul singur, din zona aceasta, s-au dezvoltat separat și diferit. Deci este o foarte mare diferență între cele două. Evreii vin din zona Mesopotamiei, sunt rude cu ei, același grup lingvistic, semiți, cam aceeași limbă. Au trăit și în Egipt, dar nu au luat foarte multe din
civilizația egipteană.
E o diferență.
Da.
Deci, am spus că din literatura sumeriană avem epopei. Epopeile ar fi un fel de, cum să urmează, hai să zicem,
povești
romane.
Populare.
Romane populare.
Da.
Cele mai ample lucrări.
Da.
Legende. Sunt epopei, sunt coduri de legi, sunt
legile lui Hammurabi.
Foarte multe tăblițe cu caracter economic, unele cu caracter politic, tratate de pace. Deci tratatele de pace care se făceau erau asta.
Înseamnă că sistem juridic aveau, sistem comercial
un
foarte
sistem
dezvoltat.
Juridic foarte bine pus la punct. Iar interesant că când se făceau tratate între zona Mesopotamia și zona Egiptului, limba de circulație internațională și scrierea folosită întotdeauna era limba acadiană și scrierea cuneiformă.
Deci cuneiform.
Cuneiformă. Deci tratatele nu s-au făcut în hieroglife, numai în cuneiforme. Și acum, ce s-a făcut în hieroglife? În primul și în primul rând, în hieroglife, avem texte sacre scrise pe morminte și care însemnează un fel de blestem. Blestema să fie cel care va deschide mormântul acesta. Blestema să fie cel care va intra înăuntru. Blestema să fie cel care va pune mâna pe cutare. Un fel de blesteme. În al doilea rând, un fel de formule magice. Dacă cutare și cutare, o să ajungi acolo. Dacă faci cutare, o să ajungi acolo. Formule magice. Pe acest pereți. Deci totul era legat de
religie,
o religie mistică, magică. Și era această concepție a lor că dacă decedatul îndeplinește toate aceste criterii, el va ajunge în cer. Primul criteriu era ca pe mormântul lui să existe o piramidă, fiindcă piramida este scara cerului. Ce este piramida? Piramida este o rază de soare. Dacă te uiți la ea, rada de soare coboară sub formă de piramidă. Atunci ei puneau această piramidă pe mormânt și spune cum coboară raza de soare de sus în jos, eu mă pot urca pe această rază să ajung acolo. Și lucrul acesta a rămas scris. Deci avem un tablou săpat în piatră, într-un colț este soarele, așa cu mai multe raze, și în celălalt colț este faraonul cu soția și cu cele trei fete ale lui. Exact în bătaia razelor soarelui. Și dedesubt este scris textul în hieroglife. O, tu, rază de soare, solidifică-te, fă-te o scară ca sufletul nostru să se întoarcă la tine. Deci este perfect, este clar. Deci ce conțineau scrierile hieroglife? În primul și în primul rând texte religioase, mistice, sacre, texte religioase de această formă. Apoi conțineau blesteme, dacă cineva se atinge, face și cu tare să pătească așa. Și, în al treilea rând, conținea anumite opere. Cea mai renumită operă egipteană se numește Cartea Morților. Deci, egiptenii au fost obsedați.
Cultul morții.
Obsedați de moarte. Nu știu de ce, obsedați de moarte. Și din aceea, toată viața lor era sub această presiune că va muri și că trebuie să-și pregătească un mormânt special pentru el. Și dacă va îndeplini toate criteriile, el se poate întoarce din nou în rai. Și atunci au făcut, toate acestea le-au făcut și Cartea Morților a fost scrisă pe morminte, pe sarcofage, pe toate și copiate toate acestea, au dat Cartea Morților. Eu de multe ori folosesc această ilustrație și le pun în oameni în față un paragraf din Cartea Morților și un paragraf din Biblie. Și spună, ce vă interesează? Pe care vreți să o citiți? și Cartea Morților îți promite veșnicia și Biblia îți promite veșnicia. Care vrei să o faci? Și atunci oamenii sunt un pic șocați și zic, păi nu vreau Cartea Morților. Cine vrea să-i fac cadou? Știți că a fost tipărită. Și dacă nu mă înșel, chiar o editură, Poliromul din Iași, a tipărit Cartea Morților. Eu am cumpărat-o, dar am dat-o cu colecția mea de Biblii, am dat-o la universitate. Cartea Morților, tipărită. Și o să o caut, că trebuie să mai găsesc eu ceva, să-mi refac, așa ca pentru mine e interesantă treaba aceasta. Și zic, ce vrei să-ți fac cadou? Cartea Morților sau Biblia? A, niciun om nu vrea Cartea Morților, vrea Biblia. Deci iată cum s-au dezvoltat civilizații.
Aș spune că superioritatea cuneiformelor, limbă folosită și în acte și în tot ce era oficial, e clară, pentru că se știe că se păstrează ce era mai bun, ce era superior.
Da.
Ori,
uitați,
hieroglifele se ocupau doar de o latură.
Ele erau scrierea lor, egiptenilor.
Da, da, da.
Și dacă vă duceți în Egipt, vedeți templele. Sunt templele mortuale, fiindcă un faraon când murea, era îngropat într-o piramidă, dar îi făcea un templu mortual. De ce? Spunea că în momentul în care el moare, se duce la Osiris și devine reprezentantul oamenilor în lumea morților. Și el încă continuă să mijlocească și să lucreze pentru cei vii în lumea morților. Și atunci, ca să lucreze și pentru mine și pentru tine și pentru altul, ei au făcut un templu mortual unde îi aduceau jerfe și sacrificii faraonului mort. Pentru că el nu este mort, el de fapt este viu și mijlocește pentru noi. Și ca să aibă o mijlocire bună, uite, eu îi aduc o jerfă. Și acolo, pe aceste temple ale morților, erau scrise texte de sute de metri. Pentru că era zidul, eu am văzut și am văzut astfel de ziduri cu inscripții, vezi faraonul foarte mare, egipteanul
restul,
mai mic și așa
da.
Ceva, fiecare făcându-și o anumită activitate. Deci asta este literatura lor de predilecție. Au și rugăciuni, au și, cum am spus, au blesteme, au proverbe, foarte multe proverbe au în cărțile lor și s-a făcut o comparație între proverbele din Biblie și proverbele lor, dar este o anumită
asemănare. Se poate spune, dar nu.
E o anumită asemănare.
Da.
Deci e foarte interesantă toată lumea aceasta.
Domnule pastor, toate acestea se regăsesc și în Muzeul de Arheologie din Cairo. Vorbiți-ne puțin despre acest muzeu.
Da.
Când am fost noi să-l vedem, se pregătea și a fost deschisă clădirea nouă, muzeul nou.
Da, acum deja este în cel nou în funcțiune. Ei, cum am spus, Egiptul a fost poarta de deschidere. Și Egiptul este până în prezent cea mai spectaculoasă scenă
descifrarea
a Orientului Mijlociu antic. De ce? Pentru că Egiptul este într-o zonă uscată, extrem de uscată.
Și s-au păstrat.
Și într-o zonă pietroasă. Mesopotamia este într-o zonă umedă, o zonă cu multă apă și cu multă vegetație, iar terenurile bune sunt în foarte multe ocupate de mlaștini, de apă și plante. De aceea era mult mai greu să lucrezi
în Mesopotamia.
Să faci ceva care să rămână. Că de făcut au făcut. Dar ei n-aveau piatră, n-aveau nicio bucată de lemn. Lemnul aducea din munți cu plutele pe râul Tigru. Așa duceau lemnul. Dacă l-aduceau așa, nu o să găsești foarte mult lemn. Și dacă au făcut, nu a rezistat.
Foarte bună Mesopotamia pentru viață, dar pentru păstrare...
În Egipt, oamenii nu au avut nici lemn, nu au avut nici pământ. Au avut, în schimb, piatră. Și tot ce au făcut, au făcut din piatră. Piatra a rămas până astăzi și asta e o bogăție. Din cauza asta, obiectele egiptene sunt mai spectaculoase pentru că sunt din piatră care au rămas, iar celelalte nu sunt toate făcute din piatră. Aici e diferența.
a cui a fost inițiativa înființării muzeului din Cairo?
Păi, dacă luăm așa istoric, vin francezii, stau vreo 2 ani de zile, studiază, cercetează, fac desene, că nu aveau aparat. Dar să știți că desenele acelea sunt fantastice. Eu am primit o colecție de desene, nu din Egipt, din altă parte, făcute de un călător din acesta pe la 1850. Dom'le, câtă artă! Știau să deseneze nu doar pictorii, ci în școlile de atunci desenul era o materie foarte importantă. Trebuia să știi câtă artă a desenat totul și acum când noi ne uităm, nu mai e la fel. Că de atunci și până acum o parte a căzut, o parte s-a întâmplat ceva și desenul acela ne arată cum era pe timpul acela. Deci din anumite desene, din anumite lucruri, ne-au rămas de la francezi Egiptul. Au venit englezii. N-au făcut mare lucru decât s-au dus ce mai găsim să furăm să ducem la noi acasă. Asta a fost toată istoria. Dar revin francezii. Pe la 1840 vine un francez care îl chema Henri Mariette, un tânăr de mai puțin de 30 de ani, slăbut și cam bolnăvicios, și aproape toată viața lui a rămas în Egipt. Doar puțin s-a mai dus în Franța și când a murit a fost îngropat tot în Egipt. Ei, omul acesta a umblat peste tot.
Și a adunat.
A colecționat, dar nu doar că a colecționat. Omul acesta a colaborat cu autoritățile turcești, că erau turci acolo. Erau turci și a spus, domnilor, astea sunt obiecte de valoare, voi trebuie să le păstrați. Hai să facem un muzeu. Și el, Henri Mariette, la 1845 a înființat Muzeul de Arheologie din Cairo. Muzeul de Arheologie din Cairo și a început să pună piese. Henri Mariette a făcut cu turcii o înțelegere scrisă, că veneau occidentali care să facă săpături și a spus, bun, foarte bine, ca să face săpături trebuie să primiți o autorizație de la noi, trebuie să respectați autorizația și la final, 50% din obiectele găsite rămân la noi și 50% le duceți voi. 50-50. Era o regulă extraordinar de avantajoasă. Acum nu mai e nimic, nici 5% nu mai este.
Da, dar colecția este.
Deci Henri Mariette a înființat muzeul din Cairo. Henri Mariette a fixat regula 50-50, jumate-jumate. Acum, cine decidea cum să împartă lucrurile? Păi tot francezul decidea. Și interesant,
el era șeful.
Interesant că în toată zona Orientului Mijlociu, orice străin venea din Europa, că era francez, că era italian, că era neamț, că era american, arabii spuneau francezul. Toți erau francezi. Nu știu de ce, dar toți erau francezi. Și francezul a fixat această regulă și tot francezul era specialistul care decidea 50-50. Ce rămâne și ce pleacă. Și aici era o posibilitate de șmechereală. Băi, lasă-mă că uite asta vreau să o duc. Hai că te las. O las pe cealaltă.
Dezvoltarea muzeului a permis totuși și dezvoltarea muzeelor din toată lumea.
Categoric. Acest motiv, țările acestea nu mai pot să pretindă ca să aducă înapoi obiectele, pentru că ele au fost luate în urma unei convenții. Înțelegeri, că a fost așa făcute. Și, deci cam asta ar fi despre descifrarea hieroglifelor. A început să fie citite textele, însă mai rămâne o treabă interesantă. În jurul anului 1400, după ce evreii au ieșit din Egipt, există o corespondență între popoarele semite din Orientul Mijlociu și faraonul Egiptului. Faraonul era cel care stăpânea peste ele, în care fiecare își prezintă problemele lor. Nemulțumirile, dorințele să veniți, să faceți, așa. Toate acestea vorbesc despre un conflict care există între ele și o populație străină care îi amenință. Vor să ne mănânce ca boul și noi nu vrem să vrem să scăpăm, vino și ne ajută. Ei, deși tăblițele acestea au fost trimise lui Faraon și Faraon a trimis înapoi, toate sunt scrise în cuneiforme și în sumeriană. Niciuna nu este în hieroglife. Dovadă că sumeriana a fost limba care a prins cel mai mult și a fost o limbă de circulație la vremea ei. De ce? Probabil că era mai simplă. Nu știm exact.
Se poate.
Dar asta a fost și a rămas până astăzi.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Sper că orice altă întrebare va avea unul sau altul dintre ascultătorii noștri, va ajunge la dumneavoastră. Dacă ne scrie, știți foarte bine care este metoda și întrebarea ajunge la pastorul Traian Aldea și răspunsul îl primiți în emisiune. Dacă vă mai interesează, dragi prieteni, și sunteți nesiguri de ceva, găsiți în arhiva noastră toate emisiunile. Așa că, domnule pastor, vă mulțumesc încă o dată și, dragi prieteni ascultători, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!